Îngerul bisericii din Smirna, scrie-i. Acestea sunt cuvintele celui din tâi și celui de pe urmă, celui ce a fost mort și a înviat. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat. Știu și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Nu te teme de nici unul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. Diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați și veți fi în necaz timp de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, cel ce învinge nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Credincioșii din toate vremurile au suferit. Nu este un element nou. Și suferința de orice natură, ar fi ea fiziologică, pe calea persecuției venită din zona asta interrelațională, modul în care interacționez cu ceilalți, credinciosul nu este scutit de suferință. De fapt, mesajul Noului Testament sună ceva de genul: dacă ești scutit de suferință și nu există suferință în viața ta, s-ar putea să fii un copil al mâniei, să nu fii copilul lui Dumnezeu. Petru e foarte precis, exact, cu privire la detaliile acestea și spune că în viața celui credincios trebuie să fie suferință. Și săptămâna aceasta, unul dintre cei mai dragi scriitori pe care i-am îndrăgit vreodată a trecut la Domnul, David Paulson, și trebuie să citiți ultimile lui gânduri cu privire la suferință. Sunt remarcabile. Cei care, dacă cineva dintre voi vorbiți engleză bine, ar fi frumos dacă ați traduce în română ca să-i ajutați și pe frații și surorile voastre care nu se pricep așa bine la engleză. Foarte, foarte frumoase și profunde gândurile. Și de ce nu eu? Asta a fost motoul scrierii lui și a zis: de ce nu, dacă prin suferință și prin... Și a avut cancer. A murit de un cancer pancreatic. În câteva luni de zile s-a stins. 69 de ani. Probabil că cel mai remarcabil scriitor pe consiliere biblică. Ai zice, cum la vârsta asta e perioada cea mai bună în care el poate să mai scrie, să, toată experiența acumulată, de ce Dumnezeu a hotărât să îl treacă prin suferința asta cruntă? Și el a scris, e tradusă și în cartea, și în limba română, cum să suferi când ai cancer. Și interesant că în felul ăsta David a murit având cancer și a suferit frumos. Și a fost o binecuvântare pentru toți cei care l-au văzut în câteva luni de zile. A aflat și în câteva luni de zile a fost terminal. L-a luat. Miercuri, în timp ce mă întâlneam cu Andrei, atunci a trecut la domnul fratele Dave. Și sunt și alții care au suferit și n-au suferit din cauza cancerului, au suferit din cauza unui ștreang, cum este Dietrich Bonhoeffer. Știți foarte bine, am mai vorbit despre el de mai multe ori de aici, de la pupitrul ăsta. 9 aprilie 1945 a fost spânzurat la ordine directe a lui Himmler. Dacă vă aduceți aminte, ați urmărit puțină istorie din al doilea război mondial, în tabăra de concentrare din Flossenburg. Acolo erau duți și nemții care trădau, că pe ei nu-i duceau unde erau țiganii și evrei. Și a fost spânzurat Dietrich Bonhoeffer pentru că s-a opus unui regim întunecat, și nu doar atâta, s-a opus unei biserici din vremea lui care a acceptat să facă un tratat cu diavolul. Biserica statală, o grămadă de păstori care au zis: îl susținem pe Hitler, susținem toate demersurile lui, și Dietrich a zis: nu, așa ceva nu se poate face. A rămas în istorie ca persoana care s-a opus chiar implicat fiind în, în încercarea de la asasinat al lui, al lui Hitler, și foarte mulți oameni vorbesc despre aspectul ăsta, cum un creștin autentic poate să fie implicat într-o încercare de asasinat. Și greu, etic vorbind, e greu să răspund la întrebarea asta. Însă Dietrich a fost spânzurat în cele din urmă. Și ascultați ce spunea el despre suferință în cartea lui, care este și aici, în Mă duc și-o iau. Costul uceniciei. Cine o ia să o citească? Asta este cartea. O carte foarte bună. Am citit-o de două ori. Foarte, foarte bună. Costul uceniciei. Și el zice în carte: suferința este semnul distinctiv al creștinului autentic. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui. Luther, zice el, a socotit suferința ca fiind una dintre caracteristicile adevăratei biserici. Ucenicia înseamnă loialitate față de Hristos care a suferit, și de aceea nu ar trebui să surprindă pe nimeni că toți creștinii sunt chemați să sufere. Doamne, ce ar trebui să audă mișcarea carismatică un astfel de mesaj. Oameni care spun că trebuie să fim prosperi, nu trebuie să fim niciun fel persecutați de nimeni, că noi avem puterea lui Iisus care stă în noi și putem să punem pe toată lumea la pământ printr-un singur cuvânt. Știi? Și nicăieri în Noul Testament, începând de la Hristos, prin ceea ce a spus, și o să ne uităm imediat, și prin ceea ce s-a întâmplat în viața lui, s-a dus ca un miel la tăiere. Iisus. Imaginea asta este în niciun fel nu încape în teologia carismatică. Un miel care s-a dus fără nimic, fără niciun fel de pernă. Iisus nu a fost bogătaș și Iisus nu s-a opus în niciun fel, n-a chemat legiuni de îngeri să-i facă pe ăștia una cu pământul. Nu, el s-a dus la moarte. Și apoi unul câte unul, ucenicii care l-au urmat pe el, au făcut același lucru ca și el. Și după aceea, mulți, mulți oameni, unul dintre ei, Dietrich Bonhoeffer, a acceptat ștreangul mai degrabă decât să zică, da, hai Hitler! Nu, n-a făcut asta. Okay. Povestea Bisericii din Smirna e puțin diferită, deși se aseamănă în foarte multe aspecte cu povestea lui Dietrich și povestea multora care au trăit. Știți că în secolul 20 au fost mai mulți martiri decât în toate celelalte secole puse împreună. În secolul 20, din 1900, asta înseamnă secolul 20, până în 1999, au fost mai mulți martiri, mai mulți oameni omorâți, credincioși omorâți, decât toate celelalte secole puse împreună. Mor foarte mulți credincioși persecutați în vremea aceasta. Și trebuie să ne uităm la ei, să învățăm de la ei. Și una dintre bisericile care ne învață cum să fim persecutați și cum să trecem prin suferință este biserica din Smirna. Astăzi Izmir, asta este localitatea modernă pe care o găsiți în Turcia astăzi, o localitate frumoasă, nu am fost, îmi doresc să merg acolo. E situat undeva la 45-50 de kilometri de Efes, cum am zis, deja undeva la nord, pe plajă. Istoricii vorbesc despre Smirna ca fiind unul dintre cele mai frumoase și prospere orașe din vremea aceea, în competiție mare cu Efesul. Despre biserică nu știm foarte multe detalii. Nu știm, de exemplu, cine a plantat-o. În istorie sau în tradiția bisericească se spune că a fost începută de Pavel în a treia călătorie misionară. A vizitat orașul și a început să planteze biserica acolo. Însă sunt doar pure speculații, există doar detalii în tradiția bisericii, nu avem nimic concret. Comunitatea creștină din Smirna a suferit mult în trecut, e clar lucrul ăsta din modul în care Iisus îi laudă pentru modul în care au suferit și modul în care au fost nobili în suferința lui. Mesajul din dimineața aceasta, noblețea suferinței, văzută foarte bine în biserica din Smirna. Și Domnul îi avertizează că după ce au avut parte de atâtea persecuții și de atâta suferință, mai vine încă un val de suferință și zice, timp de 10 zile vei trece printr-un necaz foarte mare. Cei mai mulți teologi sunt de părere că aceste 10 zile s-ar putea să fie literar, dar poate în același timp să fie și metaforă reprezentând un anumit interval prestabilit de Dumnezeu în care biserica urma să fie persecutată. Și Iisus încurajează pe credincioși să reziste, să rabde, să fie perseverenți așa cum au făcut-o până acum. Și ascultați, nu e ușor să treci prin suferință, să treci prin sărăcie, printr-o sărăcie de-asta lucie, să primești o scrisoare de la Iisus, știi, mesagerul ăla vine cu sulul, știi, am o scrisoare de la Iisus, știi, și primești scrisoarea, o deschizi, știi, și parcurgi și zici, bravo pentru cum ai răbdat și cum ai suferit. Și aștepți niște cuvinte de încurajare. Gata, s-a dus suferința, vine puțină bogăție acum, o să fiți bine, o să vă găsiți de lucru, toate lucrurile. Dar nu citesc despre asta. Iisus îi laudă și apoi spune, urmează încă 10 zile de un necaz mare. Ascultați, imaginați-vă biserica secolul 21 să primească o astfel de scrisoare. Știi? Că noi îndrăgim suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că El e în controlul tuturor dezastrelor care se întâmplă în lumea asta. Nu. Nu ne place. Văd biserici care urlă. Cum? Ăsta nu-i Dumnezeul meu. Dumnezeul meu nu face așa ceva. Asta face Iisus. Scrie unei biserici și zice, ai suferit crunt. Crunt ai suferit. Sărăcia ta e cruntă. Te laud pentru ea, dar să știi că mai vine niște suferință. Și ați văzut cum pune Iisus? Zice, urmează, diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiți încercați. Încercați de cine? În cele din urmă de Dumnezeu. Ok? Diavolul îi ispitește, Dumnezeu îi testează. Cuvântul, v-am mai zis asta în Iacov când am studiat, cuvântul pentru test e același, test și ispită. Da? Și exact ca în cazul lui Iov, Dumnezeu se folosește de diavol pentru a-l ispiti pe Iov, dar nu Dumnezeu îl ispitește pe Iov, cine ispitește? Diavolul, pentru că ăla este instrumentul, cățelușul din mâna lui Dumnezeu, cum a zis John Piper, știi, că e în lesa lui Dumnezeu. Știi cum e cățelul în lesă? Că nu poate să se ducă mai departe decât e lesa. Și așa a fost și diavolul. Și este. Dar vorbind de experiența lui Iov, s-a întins cât l-a lăsat Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a încercat pe Iov și a încercat credința. Și asta face și cu biserica din Smirna și asta face de multe ori și cu noi. Cauzele persecuțiilor nu ne sunt oferite, putem să le intuim. În 195 înainte de Hristos exista deja în Smirna un templu închinat cezarului roman intitulat Dea Roma. Foarte faimos, dacă te apuci să citești orice carte de istorie din perioada respectivă, se vorbește foarte mult despre acest templu de Roma și au fost și alte orașe apoi care au construit astfel de temple în cinstea cezarului. Roma era personificată în Smirna, personificată în pielea unei zeități. Gestul cetățenilor din Smirna, loialitatea lor a fost profundă și adesea recompensată de cezar, care a vorbit întotdeauna la superlativ de portul din Smirna. Undeva prin 25 după Hristos a fost chiar o competiție între orașe în încercarea de a câștiga favoarea împăratului de la putere de atunci, Tiberius. Și bineînțeles că Smirna a fost din nou recompensată cu favoare și a devenit orașul privilegiat. Tiberius a ales Smirna ca fiind localitatea care îl onorează și îl cinstește cel mai mult. cu siguranță că acest istoric a născut în sânul societății, în mijlocul societății, un spirit patriotic față de Cezar. Însă nu vă gândiți la lume, la zona asta social-culturală. Cum a reacționat biserica? Cum a trăit biserica acest spirit patriotic față de Cezar? Cum a reacționat biserica lui Iisus la această închinare fidelă față de Cezar? Au ars ei tămâie pe altar? Asta era una dintre practici, da? Se duceau, se închinau la Dea Roma, acest templu, îl onorau pe Cezar și aduceau tămâie și se închinau acestui statui imense care era acolo a Cezarului. În perioada în care Tiberius a fost Cezar, au construit pentru el o astfel de imensitate de statuie. Cu siguranță că frații noștri și surorile noastre au refuzat, pentru că închinarea la templul lui Cezar ar fi fost ce? Idolatrie. Și atitudinea creștinilor a fost cu siguranță catalogată de toți ceilalți cetățeni fideli Cezarului, ai orașului, ca fiind trădare. Da? Voi sunteți cei care duceți orașul de râpă și cei care distrugeți onoarea cetății noastre. Și se pare că în contextul acesta, evreii erau scutiți de la această închinare la templu a Cezarului. Sunt multe documente istorice. Erau unele cetate în care nu li se permiteau lucrul acesta evreilor și din cauza asta erau și ei persecutați, dar localitatea din Smirna le-a permis lucrul ăsta evreilor. Era o comunitate destul de mare și bineînțeles că evreii, așa cum se pricepie cel mai bine, au devenit vânătorii creștinilor. Au devenit tâlharii, au devenit Iuda personificat, știi? Urmăreau și se duceau și îi trădau și îi raportau. Da? Cam cum s-a întâmplat în zona comunistă, în perioada comunistă, da? Multe dintre biserici evanghelice au fost foarte mulți astfel de Iuda, care se duceau și își trădeau frații și surorile. Așa au făcut evrei. Da? Deci dacă îi aveți pe evrei la inimă, trebuie să vă gândiți și la asta, să vă rugați mai mult pentru ei. Ok. Pavel, de-a lungul slujirii lui, vă aduceți aminte cât de mult de furcă a avut cu evrei în Antiohia Pisidiei. Evreii au fost cei care au stârnit pe oameni la revoltă împotriva lui Pavel și a lui Barnaba. În Tesalonic, aceeași poveste. În Corint s-au opus Evangheliei lui Pavel așa de feroce încât apostolul le-a zis: sângele vostru să fie asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri, zice Pavel, Fapte 18:6. În Ierusalim, ascultați, îmi imaginez poza lui Pavel pe toate colțurile caselor, știi, când te uiți la un film de ăla din western, știi, și vezi Wanted, știi, că toată lumea îl caută, e dorit, știi, așa îmi imaginez Ierusalimul, pe toate afișierele, pe toate locurile din stațiile de tramvai și metro, nu exista așa ceva, dar imaginați-vă, peste tot poza lui Pavel, toată lumea îl urmărea. Vă aduceți aminte ce le spune celor din Roma, în Roman 15, la sfârșitul capitolului, când spune: rugați-vă pentru mine că trebuie să mă duc la Ierusalim. Cei din Ahaia și din Macedonia au strâns niște bani împreună, niște fonduri, ca să-i ajute pe sfinții din Ierusalim și eu trebuie să mă duc să duc darul ăsta. Și că, dar rugați-vă pentru mine că sunt acolo așteptat la orice colț de stradă și ăștia vor să mă omoare. Și ce credeți? S-a dus Pavel? Da, Pavel s-a dus. Dacă era fratele Nicu, ca Iona, în direcția cealaltă, știi? Dar Pavel s-a dus, nu l-a interesat că poza lui cu Wanted era peste tot în cetatea Ierusalimului. S-a dus. Dar așa sunt evreii, vânat pretutindeni. Îi vâneau pe credincioși pe creștini pretutinde. Știți cum se termină Cartea Faptelor Apostolilor? Se termină cu Pavel în Roma, în capitala Imperiului, încă argumentând cu liderii evreilor. Deschideți la Faptele Apostolilor și uitați-vă la sfârșitul cărții. Nici cum evrei nu i-au avut la inimă pe creștini. Și nici astăzi nu ne-au, să știți. Creștinii atât de mult îi iubesc pe evrei, dar îi iubesc greșit. Și zice, iubesc că se uită la ei ca fiind speranța. Știi? Ce zice Pavel în Romani? Cine este evreu? Cel care se coboară de la Ierusalim? Sau cel care are inima circumcisă? Nu vă puneți inima și speranțele în evrei ca și cum ei ar fi speranța lumii. Hristos e speranța lumii. Și cel care e circumcis cu inima este cu adevărat evreu. Nu cel care este circumcis în altă parte. Această ură și ostilitate evrească e prezentă în Smirna. La jumătatea secolului al doilea, când Policarp, unul dintre prezbiterii bisericii, probabil că un ucenic al lui Ioan, a fost omorât ca martir. Și la execuția lui, și o să o prezint puțin mai încolo, probabil, cel puțin din informațiile pe care le avem din istorie, o mulțime de evrei împreună cu mulți dintre neamuri s-au dus și au luat lemne ca să-l ardă pe Policarp. Dar cum sufereau creștinii din Smirna? Hai să ne uităm puțin la text, că am vorbit așa puțin despre contextul, ce se întâmplă, principii, concepte legate de suferință. Dar cum sufereau creștinii din Smirna? În primul rând, Iisus zice, știu sărăcia ta. Într-un oraș prosper și bogat, în care nu dura decât câteva zile când îți spuneai CV-ul, imediat aveai job și job plătit bine. Știi? Era unul dintre cele mai frumoasele orașe în care puteai trăi în Imperiul Roman. Prosper, bogat. Interesant că într-un astfel de oraș ai o biserică săracă. Probabil că cei mai mulți dintre credincioși erau marginalizați, nu aveau acces la joburi și business-uri pe bani mulți. Probabil că și ei trăiau ceea ce Pavel sau Barnaba zic în evrei, că li se confiscau proprietățile și că li se luau toate averile și tot ce agoniseau. Dai seama? Tot ce muncești, tot ce ai muncit săptămâna asta, Mihaela, să vină să-ți ia cineva. Greu. Foarte greu. Când te gândești la detaliul ăsta, e foarte greu. Probabil că frații și surorile noastre treceau prin astfel de momente. Și știți ceva? Ce este fascinant și motivul pentru care Iisus îi laudă pentru modul în care au răbdat și subliniază la aspectul ăsta și zice, știu sărăcia ta. Este că ei nu s-au compromis. Nu s-au compromis. Au răbdat disprețul, confiscarea averilor, de dragul numelui lui Iisus. N-au ieșit în stradă să zică, sunt averile noastre, dați-le înapoi. Și? Nu, n-au făcut lucrul ăsta. Au suferit asemenea lui Iisus, ca un miel pe care îl duci la tăiere. Și nu s-au compromis. Mă gândesc dacă biserica modernă de astăzi ar fi trăit în Smirna, secolului 1 sau secolului 2, oare ce ar fi făcut credincioșii din zilele noastre ca să obțină și ei o poziție bună de artist, să li se dea și lor un job bun de inginer, să li se dea aia, să li se dea aia, Andrei nu zine, Bogdan nu. Dar mă gândesc oare s-ar fi făcut compromisuri? Adică eu mă uit la cât de ușor compromit unii credincioși când te gândești doar la taxe și impozite sau la chestii de-astea mărunte. Dar dacă ar mai fi fost în discuție să ți se confiște toată agoniseala, oare cum te-ai fi compromis în momentul acela? Nu știu, e o întrebare. Știu sărăcia ta. Apoi, zice, știu și defăimarea din partea celor ce sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Evrei, după cum se pricep ei cel mai bine, împrăștiau prin comunitate vești false despre creștini. Însă biserica din Smirna a urmat exemplul Mântuitorilor, care atunci când a fost defăimat, 1 Petru 2,23, n-a insultat înapoi. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. Vă mai citesc o dată versetul ăsta? O, Doamne, cât ar trebui să-l auzim de multe ori. Iisus, când a fost insultat, n-a insultat înapoi. Când a suferit, n-a amenințat. Azi că știu eu ce ai făcut lui șeful, îi zic eu lui șeful. Ci s-a încredințat celui ce judecă drept. Când am citit versetul ăsta prima oară, știu și defăimarea din partea celor ce spun că sunt idei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Și interesant cât de răspicat afirmă Iisus că sunt o sinagogă a lui Satan, știi? Nu o sinagogă a lui Dumnezeu. E o sinagogă. Știți ce? Sinagogă venea, era paralel sau era traducerea cumva a cuvântului eclesia, adunare. Da? Deci era adunarea lui Dumnezeu, dar a lui Iahve. Dar acum nu e adunarea lui Iahve, este adunarea lui Satan. Și când am citit pentru prima oară versetul ăsta, pregătind mesajul din dimineața asta, realmente mi-a sunat în urechi. Realmente, parcă am auzit vocea lui Iisus, așa, în urechile mele, Ioan 8, dacă vreți să deschideți acolo, o să lecturez tot textul ăsta, discuția pe care Iisus o are cu liderii îngânfați din Israel. Versetul 31 zice, atunci Iisus le zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei au răspuns: suntem urmași și lui Avram și n-am fost niciodată sclavi nimănui. Deci cum spui tu veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic. Deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți urmașii lui Avram, fizic, dar cu toate acestea căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ceea ce am văzut de la tatăl, iar voi faceți ceea ce auziți de la tatăl vostru. Ei au răspuns: tatăl nostru e Avram! Iisus le-a zis: dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Însă acum încercați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu, așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți deci faptele tatălui vostru. Atunci au zis: noi nu suntem născuți din adulter. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Noi suntem sinagoga lui Iahve. Iisus le zice: dacă Iahve, tatăl vostru, dacă el ar fi tatăl vostru, atunci m-ați fi iubit, pentru că eu de la Dumnezeu am venit și am ieșit și am venit, căci eu n-am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis. De ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Ei zic: noi suntem copiii lui Avram, noi suntem copiii lui Iahve, noi suntem sinagoga lui Dumnezeu. Și Iisus se uită la ei și spune: nu, voi sunteți sinagoga lui Satan. Tatăl vostru este diavolul. Și când am citit textul ăsta din Apocalipsa 2, realmente mi-a rezonat această discuție pe care Iisus a avut-o cu iudeii cu câteva zeci de ani în urmă. Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare. Poate prin evrei. Okay? Că diavolul nu vine el și trăiește și aruncă închisoare, se folosește de oameni și probabil că evrei au fost. Au mai fost și alți credincioși în închisoare. Știți că în închisoare se compun cele mai frumoase imnuri. Catherine Booth, fata lui William Booth, fondatorul Armatei Salvării, era în închisoare undeva în Neuchâtel, Elveția, Switzerland, și scrie: iubitul sufletului meu, aici eu singur sunt cu tine, iar închisoarea cer-mi este, trucât Iisus cu mine o împărtășește. Ok? Iisus este cu noi chiar și în închisoare. Apoi zice, fii credincios până la moarte. Și uitați cam cum a sunat fii credincios până la moarte pentru cei din Smirna. Policarp, vă aduceți aminte, v-am zis prezbiterilor, probabil că ucenicul lui Ioan, ucenicul prea iubit al Domnului, 2 februarie 156, născut cineva pe 2 februarie? Nu. Prezbiterul care a evadat din oraș la insistențele comunității a fost prins, Policarp. Acolo unde a fost capturat, cei care l-au capturat i-a rugat să-l lase 2 ceasuri să se roage. Le-a dat apă, le-a dat mâncare și a zis, până eu termin să mă rog, puteți să serviți masa liniștiți. În timp ce era dus înapoi spre oraș, una dintre persoanele care îl însoțeau a întrebat, ce poate să se întâmple, ce atât de periculos, să, ce ți se poate întâmpla dacă aduci tămâie cezarului, la care Policarp a tăcut. A fost dus la anfiteatru și proconsulul i-a adresat aproape aceeași întrebare. Jură pe cezar și te voi elibera, dezite de Hristos. Policarp a răspuns, timp de 86 de ani l-am slujit și nu mi-a greșit cu nimic. Cum aș putea să rostesc vreo blasfemie regelui meu care m-a mântuit? Proconsulul a insistat, jură pe cezar, am animale sălbatice, dacă nu te răzgândești te voi arunca la ele. Cheamă-le, a răspuns Policarp. O, dacă ți se pare că animalele sunt o joacă, atunci o să te dau să fii ars, dacă nu te răzgândești. Evreii și neamurile au strâns o grămadă de lemne și l-au pus pe Policarp pe ele, care le ceruse să nu îl lege. Martirul s-a rugat, Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Fiului Tău prea iubit Iisus Hristos, prin care am ajuns să te cunoaștem și noi. Mulțumesc că m-ai găsit vrednic pentru ceasul acesta și mi-ai dat să împărtășesc din paharul lui Hristos împreună cu martirii tăi. Și în felul acesta Policarp a murit. Și în felul acesta o grămadă de alți din Smirna au murit și au fost credincioși. Ascultați, chemarea asta la suferință, chemarea asta la moarte, merge dincolo de granițele Smirnei. De la mesajul lui Iisus, vă aduceți aminte, de la faimoasa lui predică de pe munte, când spune, ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră, din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că și tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră. Asta a spus Iisus la începutul lucrării lui. Și apoi vedem asta până la mesajul apostolilor, chemarea aceeași. Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. 2 Timotei 3,12, Filipeni 1,29, El v-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El. Cum răspundem noi? Răspundem ca o parte din cei din Galația, vă aduceți aminte? 6:2, toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, vă obligă să fiți circumciși numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Compromis, atât de ușor, la îndemână. O facultate în străinătate a însemnat compromisul pentru unii dintre păstorii evanghelici din România în timpul Revoluției, în timpul comunismului. Să-ți trimiți băiatul la facultate sau să-ți trimiți băiatul nu știu unde sau să scape nu știu cine de comunism, îți trădezi frații și surorile. Dar știți ce mă gândesc? Că persecuția din vremea noastră, vremea asta modernă, cel puțin pe tărâmurile noastre, arată total diferit. Ne promite atât de mult lumea asta prin joburile pe care le avem, prin provocările pe care ni le oferă lumea asta seculară. Și ne compromitem uneori și moral. Ne sacrificăm frații și surorile, ne sacrificăm familia, ne sacrificăm uneori chiar și credința. V-am zis asta și o repet pentru că e o durere mare pentru mine. Să văd oameni care își au câte două, trei joburi și muncesc, le căpiază urechile și nu vin nici miercuri la biserică, nu vin nici duminica dimineață, sau vin duminica dimineață, că na, sunt și ei buni creștini. Și își pierd copiii, își pierd familia, bineînțeles dăm vina pe biserică, că ei sunt de vină. Ăla nu-i compromis? Ăla nu-i compromis. De dragul ce? A banului, a reputației, al faimei? Să uiți de orice. Vedeți, noi ne gândim, noi nu suntem persecutați ca cei din Smirna, noi nu suntem persecutați ca Bonhoeffer, nu e nicio ștreangă în fața noastră, acum, nu știm, poate să fie peste câțiva ani de zile, peste câteva luni, habar nu avem. Dar vedeți, sunt o grămadă de alte feluri în care ne compromitem credința. Și când am citit mesajul ăsta, așa de pe paginile lui, realmente a răsărit o comunitate, nu știu, mi-a intrat în ochi o comunitate care nu s-a compromis în niciun fel, până la capăt. Da. Cheamă-le! Câte animale ai? Cel mai tare leu pe care l-ai? Cheamă-l! Da. Poate nu o să fie Aslan? Da. Da. Cheamă-le! Și noi nu știm, nu răspundem. Trebuie să învățăm de la biserica din Smirna, să nu ne compromitem, indiferent de ce se întâmplă. Standardele lui Iisus sunt urâte și astăzi de multe ori tăcem. Suntem liniștiți ca niște miei, nu spunem absolut nimic, că știm că dacă am spune, s-ar putea chiar să ne pierdem și jobul. Și suntem liniștiți. Da, ce facem când oamenii disprețuiesc adevărurile pe care noi le spunem că le îndrăgim? Ce facem atunci când, dacă am spune ceva, am pierde totul? Ascultați cum au fost mângâiați cei din Smirna, cărora Iisus le cere să nu se teamă. El zice, cel ce învinge nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. De ce? De ce nu vor fi răniți de moartea a doua? Pentru că cel care le vorbea era cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a fost mort și a înviat. El cel care este veșnic, el cel care e victorios. Bineînțeles că cei care îl urmează pe el nu au de ce să se teamă. Și vor fi victorioși. Dietrich Bonhoeffer a fost un victorios. Și numele lui a rămas peste generații un nume care a dat slavă lui Iisus. Fenomenal. Gândiți-vă la Policarp că ar fi spus Ave Cezar, știi? Și ar fi ars tămâie. Astăzi n-aș mai fi citit eu povestea lui Policarp. Ar fi dispărut din istorie odată pentru totdeauna. Și s-o grămadă de alte povești pe care le spunem pentru că oamenii nu s-au compromis. Și au fost victorioși. Și au fost victorioși nu doar în vremea care o să vină, că vorbim despre o altă victorie spirituală acolo, dar au fost victorioși inclusiv aici. Inclusiv aici. Generații la rând de credincioși au prins curaj din cauza că Policarp a zis adule încoace. Și când au trebuit să stea în arena romanilor și să moară, și-au adus aminte de Policarp și au zis, prezbiterul bătrân de 100 de ani care a știut să moară în fața consulului și să spună, știi ceva, adule. Prins curaj în cauza lui. Iisus spunea să nu vă fie frică de cei care vă pot arunca trupul în foc. Ce poate să fie mai mângâietor decât gândul că el știe? Vedeți de câte ori zice, eu știu, eu știu. Ce poate să fie mai mângâietor decât faptul că el știe? Dacă el știe, totul e în regulă. Înseamnă că el este în control. Iisus are un plan pentru toate lucrurile. Chiar și atunci când spune, diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți fi necați timp de 10 zile. Eu știu lucrul ăsta. Ți-l zic dinainte, sunt în control, încrede-te în mine. Așa cum aurul purifică, e purificat de foc, tot așa, focurile persecuției purifică credința creștină și caracterul credinciosului. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare, dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Iacov 1, 2, 4. Îl citesc invers. Fraților, vreți să nu vă lipsească nimic? Fraților, vreți să fiți desăvârșiți și întregi? Fraților, vreți ca răbdarea voastră să ducă la desăvârșire lucrarea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o? Fraților, atunci priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări. Diferit. Dar știți ceva? Mi-e teamă că chiar și când auzim așa, în urechile noastre sună diferit. Fraților, vreți să nu vă lipsească nimic? Da, frate, da, am nevoie de un laptop, am nevoie de o mașină, am nevoie de o nevastă sau un soț. În felul ăsta ne gândim noi. Dar Noul Testament se gândește diferit. De ce? Pentru că ăsta e modelul pe care Iisus ni l-a dat. Iisus, din punctul de vedere al lumii, a pierdut totul. N-a câștigat nimic. Loser, știi cum fac americanii, big loser, știi cumva. Dar Iisus a câștigat totul. Din Isaia 53 se spune lucrul ăsta, că Iisus o să moară cum o să moară și prin moartea aia o să câștige totul. Și noi știm asta, Iisus a câștigat totul. A adus o creație nouă și noi suntem parte acestei noi creații. În dimineața asta, în primul rând, gândește-te că Iisus știe totul. Știe totul. E în control. Orice suferință, orice încercare, orice persecuție, nu te compromite că Iisus e în control. Și îți va da har și putere să treci prin orice încercare. Fii bucuros. Amin? Hai să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.